Раніца з Єврорадіо.
Добрий раніці, вітаємо вас на Єврорадіо.
Починаємо програму «Раніця з Єврорадіо». Щоденне шоу про важливі події, які впливають на життя білорусів.
Головне на гэтый момент.
Нацбанк включив друкарський станок, але чи допоможе гэта білорусам?
Ці гроші, як пугліва лань, можуть в будь-який момент очутитися на ринку, либо на валютному, либо на товарному, либо ще где-нибудь.
Улады вызначыліся з дэлегатамі УНС.
Выглядае на тое, што зараз ніякага транзіту не будзе. Ён будзе сумяшаць пасаду прэзідэнта і пасаду кіраўніка ўсебеларускага народнага сходу.
Палякі больш не ворагі. Што задумаў Лукашэнка?
І некія кантакты, паляпшэння стасункаў з Лукашэнкам без вызвалення пачобута, ну, немагчыма. Гэта прынцыповае пытанне.
Падрабязнасці неўзабаве.
Раніца з Еўрарадыё.
Пропаганда радуется и рассказывает белорусам, что экономика краины расте. Але не тлумачыць деталяў, напрыклад, што з пачатку года паскорыўся рост грашовай масы, то бок грошай у краіне стала больш.
У асноўным гэта сродкі насельніцтва і прадпрыемстваў на рахунках у банках, а таксама наяўныя. На 1 красавіка іх налічылі больш за 76 мільярдаў рублёў, ці на 1,3% больш, чым у мінулым месяцы. Агулам за год прырост склаў 21,5%.
Эксперты звяртаюць увагу, што пры невялікай, як кажуць улады, інфляцыі, у эканоміцы зашмат сродкаў. І такое павелічэнне ў сакавіку стала вынікам росту як рублёвай грашовай масы, так і валютнай.
Што з гэтым не так? Эксперты праекта «Кошт Урада» адзначаюць, што рост шырокай грашовай масы па-ранейшаму ідзе з апераджэннем інфляцыі. Апроч таго, грашовая маса пашыраецца шмат у чым за кошт хуткіх грошай, то бок наяўных.
Гэта значыць, што бізнес і насельніцтва імкнуцца трымаць грошы пад рукой, каб у выпадку шока мець магчымасць неадкладна накіраваць іх на спажыванне. Гэта павялічвае патэнцыял нявызначанасці ў эканоміцы і падрывае фінансавую стабільнасць.
Чым гэта пагражае звычайным беларусам, тлумачыць эканаміст Яраслаў Раманчук.
Такой аб'ём гарячых денег в общай денежнай масе, што происходит? Эти деньги, как пугливая лань, могут в любой момент очутиться на рынке, либо на валютном, либо на товарном, либо еще где-нибудь. И тогда привет-привет инфляция, двузначная как минимум, или привет-привет рост цен на какой-то товар, который люди посчитают очень важным для покупки. Это отчасти недвижимость, это, конечно же, могут быть и доллары. Доллар там 3.33, 34, 35, это, понятное дело, еще не потолок, но когда мы имеем такие темпы увеличения денег, прирост денег в обращении, естественно, стоит задуматься, почему, с чего бы это раз, а второе, какие будут последствия. Последствия, друзья, вы уже прекрасно понимаете. Если мы увидим последние 20-23 года с начала 2000-х, такого количества горячих денег не было.
Але галоўнае паўтараць, што ўсё цудоўна ў нашым каралеўстве. Можа і сапраўды пранясе.
Еўрарадыё.
Далей у праграме «Раніца з Еўрарадыё».
Улады вызначыліся з дэлегатамі УНС.
Выглядае на тое, што зараз ніякага транзіту не будзе. Ён будзе сумяшаць пасаду прэзідэнта і пасаду кіраўніка ўсебеларускага народнага сходу.
Палякі больш не ворагі. Што задумаў Лукашэнка?
І некія кантакты, паляпшэння стасункаў з Лукашэнкам без вызвалення пачобута, ну, немагчыма. Гэта прынцыповае пытанне.
Падрабязнасці хутка, не пераключайцеся.
Раніца з Еўрарадыё.
На наступным тыдні ў Мінску нарэшце пройдзе першы з'езд так званага ўсебеларускага народнага сходу. У чацвер прэм'ер Галоўчынка справаздачыўся Лукашэнку, што фарміраванне гэтага органа завершана.
У складзе ўсебеларускага народнага сходу будзе 1162 чалавекі, і ўрад дэталёва адпрацаваў пытанні іх транспарціроўкі, размяшчэння, харчавання і аховы.
Дык хто яны, дэлегаты УНС? 412 чалавек атрымалі запрашэнне на гэты сход праз свае пасады. Ну, гэта розныя чыноўнікі і сам Лукашэнка. 750 сталі дэлегатамі шляхам абрання. Гэта прадстаўнікі мясцовых саветаў і так званай грамадзянскай супольнасці.
Цікава, што цяпер у зале Палаца Рэспублікі мы ўбачым больш жанчын. 348 з вышэй узгаданых 750 народных абранцаў. Усе яны будуць працаваць без адрыву ад асноўнай працы. Праўда, так і не зразумела, што ўсе гэтыя людзі будуць рабіць.
Лукашэнка і прапаганда распавядаюць пра суперважнасць новага органа ў далейшым жыцці Беларусі, але выглядае на тое, што ніхто з іх да канца не разумее, чым ён будзе займацца. Пачыналася вся гэтая гісторыя як варыянт транзіту ўлады пасля падзей 20-го года.
Але потым нешта пайшло не так. Вось як апісвае цяперашнія задачы УНС намеснік кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення Арцём Брухан.
Не можа быць у краіне две ўлады, нават пра гэта казаў той самы Такаеў. Калі ён знёс Назарбаева, ён потым гэта пракаментаваў пра ўжо 2 гады ці 3, ён сказаў: "Ну, слухайце, ну не можа ў краіне быць две ўлады". І вось калі на пасадзе прэзідэнта будзе іншы чалавек, гэта стварэнне сістэмы дваеўладдзя. І ўжо заўтра ж гэты прэзідэнт, але не ці заўтра, ці праз паўгады, ці праз год, ён будзе ўсё роўна жадаць больш уплыву, больш магчымасцяў для сябе ствараць, а гэтыя старцы ім будзе не будзе аператыўнай магчымасці гэтаму супярэчыць. Раз у некалькі раз у год ці раз у 4 гады там збірацца, штосьці казаць, ну не, яны памруць, шмат з іх памруць за гэты час. Таксама гэта трэба гэта заўважыць. Быў зроблены крок, ён штосьці камусьці абяцаў. Мы не будзем гэтую канспіралогію выбудоўваць, але я вельмі люблю канспіралогію. Вось, што ён паабяцаў Пуціну, што ён сыдзе, а потым сітуацыя змянілася, ён спрабуе зараз яму прадаць, што не трэба сыходзіць. Але выглядае на тое, што зараз ніякага транзіту не будзе. Ён будзе сумяшаць пасаду прэзідэнта і пасаду кіраўніка ўсебеларускага народнага сходу дзеля таго, каб цалкам кантраляваць сітуацыю на наступныя 5 год.
То бок будзе яшчэ адно месца, каб пагаварыць або пакрычаць пра пагрозы ў бок ворагаў рэжыму ці заходніх суседзяў.
Каб не на пянёчку з сабачкам перад гуртком прапагандыстаў, а салідна з вялікай сцэны.
Еўрарадыё.
Далей у праграме «Раніца з Еўрарадыё».
Палякі больш не ворагі. Што задумаў Лукашэнка?
І некія кантакты, паляпшэння стасункаў з Лукашэнкам без вызвалення пачобута, ну, немагчыма. Гэта прынцыповае пытанне.
Працягнем неўзабаве.
«Раніца з Еўрарадыё».
Апошнія дні эксперты актыўна абмяркоўваюць нечаканыя падзеі ў Беларусі. Візіт украінскага консула ў гомельскую калонію, сустрэчы з палітвязнем з польскай меншасці, раптоўнае спыненне атак мігрантаў на мяжу.
Многія называюць гэта спробай Лукашэнкі паслаць нейкі сігнал у заходні бок. Але што ён хоча гэтым сказаць? Ці можна чакаць нейкіх рэальных перамен у Беларусі, ці гэта ізноў нейкія маніпуляцыі?
Каб абмеркаваць апошнія навіны, наш рэдактар місер Лукашук запрасіў у эфір Еўрарадыё палітычнага аглядальніка і гісторыка Александра Фрыдмана.
Ці можна сапраўды лічыць, што гэта нейкія знакі?
Ну, я б тут не перабольшваў. Мне тут падаецца, што калі на гэта ўсё паглядзець, канешне, можна гэта ў такі пэўны лагічны ланцужок скласці, і асабліва, калі жадаеш пабачыць нейкія пазітыўныя тэндэнцыі, ну, так і падаецца, што і пабачыш. Але я ўсё ж такі тут не перабольшваў. Ну, заявы Лукашэнкі, ну, ён розныя робіць заявы. І тут паміж, калі мы вось разгледзім ўсё ж такі адносіны з Захадам альбо з адносіны з Украінай, то там куды больш, мне падаецца, ўсё ж такі не публічнай камунікацыі, замест публічнай. Бо тое ж ты заявы, якія робіць Лукашэнка, ну, і да іх, мне падаецца, ставяцца вельмі скептычна. Па прынцыпе, гэта Лукашэнка. Сёння ён кажа адно, робіць ён іншае. Акрамя таго, асабліва ўсе гэтыя пра перамовы заявы, іх трэба разглядаць у агульным кантэксце. Ён іх рабіў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Магчыма, ён казаў менавіта тое, што расійскі бок жадаў пачуць. Я не думаю, што там яму давалі нейкія загады, ты Лукашэнка павінен сказаць гэта і гэта. Напэўна, так яно не працуе, але Лукашэнка ён выдатна адчувае, што трэба казаць, што расійскаму боку падабаецца, дзе трэба ў нейкі які бокс ісці, дзе трэба нешта падкрэсліць яшчэ раз і гэтак далей. Што тычыцца вось астатняга таго, што вы узгадалі, ну, на ўкраінскім напрамку, ну, сапраўды, тут такія пэўныя крокі адбываюцца, але ізноў жа ён жа рабіў і з цягам апошніх двух гадоў розныя крокі, кідаў нейкія мэсэджы і ў вайне з Украінай, і яшчэ большым пагаршэнні стасункаў з Украінай ён не зацікаўлены. Ну а тое, што дазволілі, ну я б тут такім велізарным прарывам бы гэта не назваў. Сёння яны дазволяць, заўтра яны зноў будуць нешта забараняць. Стаўленне да Зяленскага, ну тут у пэўным сэнсе тут і эмоцыі адыгрываюць сваю ролю і разлік. Бо калі ён называў Зяленскага гнідай, яму трэба было паказаць сваё абурэнне, свае эмоцыі. Лукашэнка ён паказвае, ён імкнецца стварыць уражанне чалавеку, якому цяжка кантраляваць свае эмоцыі, але ж мы ведаем, за апошнія 30 гадоў мы бачым гэта неаднаразова. Калі Лукашэнку патрэба кантраляваць сябе, ён сябе можа, уласна кажучы, кантраляваць. Но зараз ён не хоча ізноў жа ісці на нейкае дадатковае абвастрэнне з Украінай. Ну навошта яму там Зяленскага абражаць? Калі кан'юнктура ў пэўным сэнсе зменіцца, альбо трэба будзе паказаць расійскаму боку, вось я так жа таксама стаўлюся, як вы, да Зяленскага, ну пачнуцца там і розныя абразы, і будзе ён таксама паўтараць, што кажа расійскі бок. Так што тут нічога прынцыповага з майго пункта гледжання не змянілася. Цяпер польская гісторыя. Ну, па-першае, наколькі я разумею, мы не ведаем, калі адбылася гэтая сустрэча паміж спадарняй Борыс і спадаром Пачобутам. Так, Лукашэнка гэта дазволіў. Ну і тут ёсць гэта пэўная логіка ў гэтым таксама ёсць. Гэта не нейкія там нейкія гуманныя пачуцці, якія ў Лукашэнкі раптам прачнуліся. Ну, канешне, не. Пачобут для яго з'яўляецца праблемай. Тое, што мы чулі і ведалі, і пра што казалі, у прэсе згадывалася, пра беларускі бок жадаў бы пазбавіцца ад Пачобута, выкінуць, так бы мовіць, Пачобута ў Польшу, і каб ужо потым, калі патрэбна будзе ім паляпшаць адносіны з Польшай, нейкія крокі рабіць на гэтым напрамку, каб гэта непрыемнае пытанне Пачобута не ўзнікала. Бо гэта для Польшы палітвязень нумар адзін, зразумела, і нейкія кантакты, паляпшэння стасункаў з Лукашэнкам без вызвалення Пачобута, ну немагчыма. Гэта прынцыповае пытанне. Лукашэнка, можа бы, яго бы і вызваліў, але ён не хоча страціць пры гэтым твар. Яму абавязкова патрэбна, каб там той жа Пачобут папрасіў Лукашэнку сябе памілаваць і іншае. Ну гэта ж вядомая лукашэнкаўская казуістыка. Але Пачобут гэта прынцыповы чалавек. Ён на гэтыя крокі не ідзе. Ён ламае лукашэнкаўскую гульню. Хутчэй за ўсё, спадарня Борыс дазволілі з ім сустрэцца, бо чакалі, што яна зможа нейкім чынам паўплываць на Пачобута. Ён пагадзіцца гуляць па правілам беларускіх уладаў, ну і ўсё скончыцца там яго вызваленнем і дэпартацыяй у Польшу. Іншых магчымасцяў я тут для лукашэнкаўскага бока не бачу. Мо і можна будзе сказаць, ну вось глядзіце, ён там напісаў, мы яго зламалі, ён нам не патрэбны, хай палякі забіраюць свайго агента, так мовіць. Пачобут жа ўспрымаецца не як грамадзянін Беларусі, не беларускі журналіст. Ён ўспрымаецца беларускім дзяржаўным бокам менавіта як варшаўскі агент, як польскі агент. Цяпер што тычыцца становішча на мяжы? Ну яно такое, яно вельмі хісткае. Тут усё развіваецца то адзін бок, то ў іншы, і там шмат фактараў, бо гэта ж таксама цэлым сужок. Гэтыя людзі, якіх потым перакідваюць праз мяжу, яны прыходзяць з Расіі. Яны прыбываюць з Расіі з розных краінаў: Самалі, Эрытрэя, Сірыя, Афганістан і іншае. Усе гэты, весь гэты ланцужок, каб ён працаваў, тут трэба, каб розныя часткі сістэмы працавалі, а яны могуць прабуксоўваць. Могуць быць такія банальныя фактары, як надвор'е, альбо перагружанасць беларускіх памежнікаў і іншае. Так што я вось пра тую тэндэнцыю, якую мы зараз назіраем, што сітуацыя трошкі палепшылася, я б гэта ізноў жа не перабольшваўся. На мінулым тыдні была зусім іншая тэндэнцыя. Акрамя таго, нас чакаюць у наступных ўжо ў наступным наступныя месяцы вялікія падзеі ў Еўропе, алімпійскія гульні ў Парыжы, чэмпіянат Еўропы по футболу сярод мужчын у Германіі. Гэта тыя падзеі, якія сапсаваць міграцыйным крызісам, ну гэта было і ў інтарэсах, перш за ўсё ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Лукашэнка тут жа не галоўны гулец, у яго роля хутчэй усё ж такі тут у гэтым міграцыйным крызісе дапаможная. Так што так, будзем глядзець за тэндэнцыяй, як і ўсё будзе разгортвацца ў бліжэйшыя тыдні, калі дынаміка захаваецца альбо будуць яшчэ некія вось такія, я назову так, бы сказаў, надзвычайныя крокі з боку беларускіх уладаў, ну тады можна будзе сказаць пра пэўныя спробы там заваяваць давер, прапанаваць перамовы і іншае-іншае. Пакуль я б ставіўся да гэтага хутчэй стрымана.
Пакуль лукашэнкаўская прапаганда заходзіцца ў эпітэтах усебеларускаму народнаму сходу, эксперты спрабуюць зразумець, ці зможа гэты орган неяк сапраўды змяніць палітычнае поле ў краіне. Пра гэта, а таксама пра тое, калі нарэшце амерыканскі кангрэс ухваліць дапамогу Украіне, працягвае Александр Фрыдман.
А калі ствараецца вобраз калектыўнага Лукашэнкі, то такім чынам, ну як это кажуць, нож у спіну самотнага Лукашэнкі, адзінокага, уганяе прапаганда, таму што ну калі ёсць Лукашэнка, тут нешта лішняе. Ёсць калектыўны Лукашэнка, значыцца гэты адзінокі Лукашэнка не патрэбны. А калі ёсць адзінокі, то нашто нам гэты калектыўны?
Ну, я б тут сказаў, што гэты калектыўны Лукашэнка, ён я такога кшталту, ну, страхоўка на некі выпадак. Ну, каб было. Ну, хто ж яго ведае? Мы ж не ведаем, у якім Лукашэнка фізічным стане. Гэта ж інфармацыя засакрэчаная. Ну, так, тое, што, дарэчы, тая ж дзяржаўная прапаганда так актыўна падкрэслівае, што ў яго ўсё добра, што там ён у хакеі гуляе і іншае, і іншае, і так гэта падрабязна, гэта ўсё апісваецца. Ну, узнікаюць пытанні, калі насамрэч ўсё так добра, ну навошта вы так шмат гэтай тэме увагі надаеце. Так што гэты калектыўны Лукашэнка, ён патрэбен гэтай наменклатуры, калі нешта здарыцца вось з таким рэальным самотным Лукашэнкам, як вы назвалі. Зараз будзе такі сімбіёз, як мне падаецца, вось калектыўны Лукашэнка, ён створаны, а на чале гэтага калектыўнага Лукашэнкі будзе рэальны вось той Лукашэнка. А што будзе далей, шмат у чым залежыць ад розных фактараў і ад знешнепалітычных у вайне, і ад эканамічнай сітуацыі, безумоўна, ад стана здароўя Лукашэнкі. І тут можна з гэтымі фактарамі працягваць. Лукашэнкі, у яго атрымліваецца вось такі цікавы эксперымент, якога, дарэчы, не было ні ў Ельцына, ні ў Назарбаева, ні ў іншых, якія спрабавалі розныя мадэлі транзіта, у якіх асабліва не атрымалася. Лукашэнка стварыў мадэль транзіта, і ён можа паглядзець, не займаючыся напрамую гэтым транзітам, можа паглядзець, як гэта працуе. Вось ёсць зараз гэты усебеларускі народны сход. Вось тут адбудуцца нейкія там паседжанні, і Лукашэнка проста можа паглядзець, вось яму гэта ўвогуле падабаецца ці не падабаецца. Калі ён будзе задаволены, ну, яго пакінуць на ўсялякі выпадак на будучыню, можа калісьці гэты транзіт Лукашэнку сапраўды спатрэбіцца. Калі яму гэта ўсё ж такі з якой-небудзь прычыны не спадабаецца, альбо ён вырашыць, што гэта, ну, вельмі грухваскі інструмент і іншае, тут можна сябе розныя рэчы ўявіць, то можна будзе ўсё ж такі паступова ад гэтага усебеларускага народнага сходу, не проста як такога рэпрэзентатыўнага, але як вось ад важнага чынніка ўлады, паступова пазбавіцца. Лукашэнка будзе назіраць. Так што вось у гэтым, напэўна, для яго і найвялікшы сэнс таго, што зараз будзе з гэтым усебеларускім народным сходам адбывацца.
Да, Джонсон, каторы не вясёлы брытанскі былы прэм'ер, а цяперашні спікер кангрэса, заявіў, што трэба як мага хутчэй летальную зброю перадаць Украіне. Ідуць размовы пра тут еўрапейскія краіны, кажуць некаторыя, што ну у кагосьці там стаяць тыя ж самыя хаймарсы там ці іншыя сістэмы супрацьпаветранай абароны, але вы не перадаеце, там не хочаце ці баіцеся ці яшчэ што, давайце мы купім і перададзім. Ці азначае гэта, што зрушыцца зараз тэма дапамогі вайсковай з мёртвай кропкі?
Ну, я спадзяюся, што зрушыцца сапраўды, бо сітуацыя ва Украіне пагаршаецца і відавочна пагаршаецца, і той жа амерыканскі бок гэта бачыць, і тыя ж рэспубліканцы, яны не жадаюць браць на сябе. Ну, значная частка рэспубліканскай партыі не жадае браць за сябе адказнасць за тое пагаршэнне сітуацыі. Бо зараз ужо адкрыта пра гэта кажуць, і не толькі еўрапейскія палітыкі, не толькі ўкраінскі прэзідэнт, але і амерыканская прэса адкрыта кажа, што тыя пагаршэнне сітуацыі для Украіны і тыя ахвяры, якія нясе Украіна, яны звязаны ў тым ліку і з тым, што няма амерыканскай дапамогі. Таму пэўныя зрухі яны адбываюцца, но застаецца спадзяваць, што галасаванне адбудзецца, будзе паспяховай, Байден падпіша ўсё, што належна, і нарэшце, урэшце-рэшт, дапамога, канешне, пачне прыходзіць. Тое, што там яна вызначана ў якасці пазыкі, ну, гэта, канешне, далёка не той, не найлепшы варыянт для Украіны, скажам так, але я скажу так, у сённяшніх умовах ўжо выбіраць асабліва не прыходзіцца. Галоўнае, каб гэтая дапамога ішла. І ў сэнсе пазыкі, ну, у гэтым ёсць таксама пэўны сэнс з другога боку. Калі ўсё ж такі ты камусьці пазычаеш грошы, ты зацікаўлены ў тым, каб цябе гэтыя грошы вярнулі. Ну, прынамсі, ну, ты не пазычаеш грошы, з упэўненасцю, што ты гэтыя грошы ніколі не атрымаеш. Калі грошы пазычаюць, значыцца, з амерыканскага боку, ну, значыцца, ёсць усё ж такі спадзяванне і з боку тых, хто прапанавоўвае гэты праект, што ў выніку ўсё атрымаецца нармальна, і Украіна будзе ў стане гэты грошы вярнуць, то бок не прайграе ў гэтай вайне, назавем гэта так. Што тычыцца еўрапейскага боку, так, гэта тое, што вы працытавалі, гэта выказванне сённяшняга яшчэ па-ранейшым прэм'ер-міністр Нідерландаў Марка Рютэ, які заклікаў еўрапейскія краіны, у якіх гэтых патрыётаў хапае, каб яны іх перадалі Украіне, калі сапраўды не жадаюць перадаваць самі, то тыя ж Нідерланды і іншыя заможныя краіны Еўразвяза, там Германія, Францыя, магчыма далучыцца і Вялікабрытанія, не краіна Еўразвяза, але краіна НАТО можа далучыцца, і што гэтая зброя будзе набыта, і яна будзе перададзена Украіне. Гэта, безумоўна, важная справа, і тут Рютэ, ён не адзіны, ўжо яшчэ учора з'явіўся ліст, які напісаў міністр абароны Германіі Пісторыус разам з сваёй калегай, міністрам замежных справ Бербак. Яны яго даслалі і партнёрам еўрапейскім, і на блізкі ўсход. Таксама яны заклікаюць, як мага хутчэй перадаць установкі ППА розныя ў краіне. Так што гэта ідзе ўсё ў адным рэчышчы. Но ў выпадку Рютэ я б усё ж такі адзін момант падкрэсліў. У яго тут ёсць і асабістыя мэты, калі ён гэта кажа. Яго кар'ера ў Нідерландах скончана. Ён пакуль застаецца на чале ўрада, паколькі не атрымліваецца, ну, там паступова ўсё прасоўваецца, рана ці позна гэты ўрад, ён будзе, новы ўрад будзе сфармаваны, і Рютэ сваю пасаду пакіне. Але ён не жадае скончыць сваю кар'еру. Тут гэта на дадзены момант галоўны кандыдат на пасаду наступнага генеральнага сакратара НАТО. І там, дарэчы, ёсць такая традыцыя, што прадстаўнікі краінаў Бенілюкса, бельгійцы і галандцы, займаюць гэтую пасаду. Рютэ, калі ён зойме гэтую пасаду, ён не будзе першым прадстаўніком сваёй краіны. І вось ягоныя заявы ў гэтым сэнсе, гэта пэўна, гэта падказвае, што ён ужо спрабуе сябе паступова ў ролі генеральнага сакратара альянса. І шансы ў яго насамрэч добрыя, я думаю, што ён у выніку і будзе абраны.
Гэта былі гісторыкі, палітычны аглядальнік Александр Фрыдман, ды рэдактар Еўра Радыё Дзмітрый Лукашук. Яны абмеркавалі магчымыя захады Лукашэнкі ў бок Польшы і тое, ці зможа ўсе беларускі народны сход стаць канцом Лукашэнкі. Еўра Радыё.
Далей у праграме «Раніца з Еўрарадыё».
У краіне замала сілавікоў. Лукашэнка стварыў яшчэ і крымінальную разведку.
Сілавого блока, асобіна вот всякія ГУБОП, КГБ, МВД, которые между сабой соревнуюцца, она дашла да уровня даклада Лукашэнка о сваіх успехах.
На Лунінецчыне святарам расказалі, што такое экстрэмізм.
Кого-то із священнослужителей той или иной конфесіі обязательно или оштрафуюць, или дадуць суткі, или конфіскуюць мабільны телефон.
Падрабязнасці неўзабаве.
Раніца з Еўрарадыё.
Мала ў краіне сілавікоў, падумаў Лукашэнка і падпісаў загад, якім перайменаваў дэпартамент забеспячэння аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў у крымінальную разведку.
Указ сярод іншага уносіць змены ў палажэнне аб гэтым дэпартаменце. Згодна з імі новы карны орган зможа ажыццяўляць знешнеэканамічную, пазабюджэтную і дзейнасць, звязаную са сродкамі сакрэтнага атрымання інфармацыі.
А з улікам з'яўлення ў краіне законадаўства аб персанальных дадзеных, крымінальная разведка зможа запытваць і атрымліваць інфармацыю, у тым ліку тую, што змяшчае персанальныя звесткі. Адзначым таксама, што частка зменаў, унесеных у гэтае палажэнне аб дэпартаменце, схаваная пад грыфам для службовага карыстання.
Праз новы указ міліцыя зможа яшчэ і зарабляць, напрыклад, на забеспячэнне пажарнай бяспекі, на фізічнай культуры і спорце, арганізацыі адпачынку і забаў, на прадастаўленне транспартных паслуг з выкарыстаннем аўтатранспарту.
Але ці палепшыць гэтая новая структура якасць карнай працы сілавых ведомстваў у Беларусі? Прадстаўнік арганізацыі былых сілавікоў «Белпол» Андрей Остапович каже, что мне.
Система силового блока, особенно вот всякие ГУБОП, КГБ, МВД, которые между собой соревнуются, она дошла до уровня доклада Лукашенко о своих успехах, до такого уровня, что она не может от них отказаться. Они потеряют финансирование, они потеряют в лояльности, они вынуждены это показывать, они между собой будут это еще бороться, соревноваться, конкурировать. Плюс эти пропагандистские методички, это обучение, которое они все-таки с России как-никак перебирают, становятся более, ну, не такими топорными. І, естественно, для такой медійнай падачы в том числе это необходимо будет.
Галоўнае, каб у гэтых войнах усе гэтыя шматлікія ведомствы не зразумелі, што без свайго стваральніка ім будзе прасцей. Але ці пабачыць гэта Лукашэнка – пытанне.
Еўрарадыё.
Далей у праграме «Раніца з Еўрарадыё».
На Лунінецчыні святарам расказалі, што такое экстрэмізм.
Кого-то із священнослужителей той или иной конфесіі обязательно или оштрафуюць, или дадуць суткі, или конфіскуюць мабільны телефон.
Падрабязнасці неўзабаве.
«Раніца з Еўрарадыё».
Не толькі Лукашэнка. Вучыць святароў узяліся і чыноўнікі ніжэйшага звяна. У Лунінцы мясцовых бацюшак сабраў старшыня райвыканкама Александр Савіна. Ён падзякаваў ім за супрацоўніцтва і ўдзел у розных мерапрыемствах, а яшчэ за спакой сярод прыхаджан.
Але не толькі. Сярод выступоўцаў былі і сілавікі. Напрыклад, памочніца пракурора Дар'я Цібец расказала айцам пра меры па супрацьдзеянні экстрэмізму і тэрарызму, а таксама пра недапушчэнне рэабілітацыі нацызму.
Апроч таго, чыноўнікі выказалі надзею, што рэлігійныя арганізацыі паўдзельнічаюць у духоўна-маральным выхаванні дзяцей і моладзі.
Правда, яны гэта робяць і так, і ў апошні час усё больш актыўна, а рэжым нарошчвае свой уплыў на гэтую частку жыцця грамадзян і пры гэтым працягвае рэпрэсіі супраць святароў.
Адкуль такая цікавасць з боку рэжыму, каментуе сітуацыю мадэратарка грамадскай арганізацыі «Хрысціянская візія» тэалагіня Наталля Васілевіч.
Несмотря на то, что режим всегда заявляет про то, что в Беларуси существует межконфессиональные меры согласия, но они существуют, и они очень ярко видны, потому что не проходят и недели, а почти каждый месяц вот мы делаем мониторинг, кого-то из священнослужителей той или иной конфессии обязательно или оштрафуют, или дадут сутки, или конфискуют мобильный телефон, или пропаганда будет промывать ему косточки на своих сливах. Поэтому мы видим, что эта тенденция есть, что режим действительно ориентирован на то, чтобы как-то дискредитировать религиозное сообщество, испугать, оказать давление на религиозное сообщество. И это, с этим связаны как бы две причины. Первая причина – это месть. Месть за то, что в 2020 году многие представители религиозного сообщества, многие лидеры религиозного сообщества, они открыто выступили против насилия, против фальсификации, против беззакония.
Другая причина цікавості до церковников у режима, по словах експертки, это страх, бо релігійні організації – апошнє легальне об'єднання громадян, і їх важно контролювати.
А то ще задумують, чого недоброго.
Еврорадио.
Гэта была раніца з Еўрарады.
Добрага дня і да сустрэчы заўтра. У той жа час, у тым жа месцы.